Nepietiek ar to, ka iedzīvotājiem mums jau ir jābūt kontrolas sistēmai, tādēļ mēs arī pārnājam gan ar pašvaldības policiju, gan ar visiem iesaistītiem dienestiem, vai mēs kontrolējam situāciju, vai mēs spējam apzināt to, kāda ir esošā situācija un pieņemt attiecīgas arī mērs un attiecīgi arī rīkoties. Jā, man dienest apliecināja, ka mēs kontrolējam situāciju, bet ne visos gadījumos mēs esam apmierināti ar to rezultātu, ko uzņēmējs no savas puses ir nodrošinājis. Un faktiski tas ir viens arī no secinājumiem, ka mēs ir atsevišķi situācijas, kad mēs varam paļauties vairāk uz saviem spēkiem, uz mūsu dienestiem, kur pieņemsim teritorijas labiekārtošanas pārvalde nekā uz uzņēmēju, kas varbūt tās ir saslēdz tik daudz līgumus, ka vienkārši šādā situācijā netiek ar visu vienlaicīgi galā.